Loforð. Krakkarnir bera kassana niður. Þeir raða í bílinn með Sveini. Mikið eruði væn, segir Skúlína. Hún með hattinn, stafinn og töskuna. Komið þið ekki að heimsækja mig? Spyr hún. Þetta engin spölur. Krakkarnir lofa því.